الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسفتنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه دعنا اللهم على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد بشي سيد الإسلام ودنس 6. Zulhidža 1426. godine po Hidžri, što odgovara 6. januaru 2006. godine po Isau alejhi selam, hutbu sam naslovio sa vrijednost prve trećine mjeseca Zulhidža. Znači, sestre, dane u kojima se nalazimo su dane Hadža, kada veliki broj muslimana iz cijeloga svijeta pa i ove godine, svake pa i ove godine izvršavaju obavezu ovog 5. islamskog šarta i upotpunjuju svoju građevinu islama. Allah se na početku sure El-Fajr zaklinje sa 10 noći, odnosno 10 dana mjeseca Zulhidža, pa kaže Estaizubillah, وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنَ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Tako mi zore i 10 noći parni i neparni i noći kada nestaje, za to pametnom nije zakletva. Po mišljenju Ibn Abbasa, Ibn Zubeira, Mujahida i mnoge uleme koja pripada Selefu, odnosno ranijoj ulemi, i uleme koja pripada Halefu, odnosno uleme koja dolazi poslije, to je prvi 10 dana mjeseca Zulhidže u kojima se mi, braćo i sestre, upravo nalazimo. Na svakom od nas je da ove mubarek dane iskoristimo na najbolji mogući način, jer su ovo dani pokornosti, pobožnosti, skrušenosti i takvaluka, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Tirmizija, a prenosi ga Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže: Ma min ayyamil 'amalis salihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. فقالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نما دراجي دانا الله شانه za primanje dobrih djela od ovih dana. Upitaše ashabi: zar ni džihad na Allahovu putu, o Allahov poslaniće? On odgovori: ni džihad na Allahovu putu, osim da čovjek izađe sa svojim imetkom i da se ne vrati ni jedan, da se ne vrati ni čovjek, niti se vrati njegov imetak. Citirani hadis nam govori da je prvih 10 dana mjeseca Zulhidže bolje od ostalih dana u godini, izuzimajući zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana u kojima je noć kadra koja je vrijednija od 1000 mjeseci. Allah se zaklinje ovim danima, a ono sa čime se zaklinje gospodar svjetova ima posebnu važnost i vrijednost. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisima govori o njihovoj vrijednosti i postiče ashabe na pojačani ibadet u tim danima. Preporučio je u ovim danima puno tesbiha, odnosno riječi kojima slavimo Allahu džellešanuhu, zatim tahmida, zahvale Allahu džellešanuhu i takbira, odnosno veličanja uzvišenog gospodara. I u tom smislu su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma: ma min ayyamin a'zamu 'inda Allahi wa la uhibbu ilayhi min al-'amali fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Nema vrijednijih dana kod Allaha džellešanuhu niti dražih njemu od ovih 10 dana, pa pojačajte u njima tehlil, tekbir i tahmid. Musliman je dužan da iskoristi ove dane i provede ih u istinskom ibadetu, ne želijeći ništa drugo sem Allahu dželešanuhu zadovoljstva i njegova oprosta. Svaki musliman, bez obzira da li bio na hadžu ili kod svoje kuće, dužan je da ovih 10 dana provede u istinskom ibadetu, svjedočeći svoj islam i svjedočeći svoj iman. Post je jedan od najboljih načina približavanja Allahu, a sunnet je postiti prvih devet dana ovog mjeseca, kao što stoji u sljedećem hadisu koji bilježi Nesaija. An Hunayda ibn Khalid an imratihi annaha qalat tahaddathatni ba'du nisa'i an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yasumu yawma Ashura wa tis'an min Dhul-Hijja wa thalathata ayyamin min ash-shahr. Prenosi Hunayda ibn Khalid od svoje žene, a ona od žena Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam, da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam postio Ashuru. Zatim postio je 9 dana mjeseca Zulhidže i postio je od svakog mjeseca po 3 dana, odnosno bijele dane ili 13., 14. i 15. dan od hidžretskog mjeseca. Sunnet je u ovim danima učenje takbira, tahmida, tahlila i tasbiha, a sunnet je da to učenje bude poluglasno, odnosno naglas, da se malo čuje u džamiji, kući, ulici i na svakom mjestu gdje se može spominjati Allahu dželešanuhu ime. Ljudi ga uče naglas pojedinačno, dok žene ovo uče u sebi da ih drugi ne čuju. Ovaj sunnet je potpuno iskorijenjen i gotovo da se ne čuju tekbiri u prvih 10 dana ovog mjeseca, osim uoči Bajrama, odnosno prva 4 dana Bajrama. Potrebno je one koji su zanemarili ovaj sunnet da podsjetimo na ovu obavezu. U predaji stoji da su Ibn Omer radijallahu anhu, Abdullah ibn Omer i Ebu Hurejra radijallahu anhu izlazili na pijacu u ovih 10 dana i oni su poluglasno donosili tekbire, a kada bi čuli ashabi i oni bi učili tekbire poluglasno. To ne znači učenje tekbira u horu, odnosno zajednički, već pojedinačno izgovaranje tekbira. Prema tome učenje tekbira u horu nema šerijatskog utemeljenja. Za oživljavanje zaboravljenog sunneta će biti nagrada o kojoj govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sljedećem hadisu koji navodi Tirmizija, a prenosi ga Abdullah ibn Amr ibn Auf al-Muzani od svoga oca, a on od svoga djeda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao Bilalu ibn al-Harithu: اعلم فقال ما اعلم يا رسول الله قال اعلم يا بلال قال ما اعلم يا رسول الله فقال انه من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي فان له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعه ضلاله لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل اثام من عمل بها ولا ينقص ذلك من اوزار الناس شيئا. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Bilalu Harisu: zapamti. A on upita: šta ću zapamtiti o Allahu poslaniče? Pa mu on ponovo reče: zapamti Bilale. Pa on upita: šta ću zapamtiti o Allahu poslaniče? A on odgovori: onaj ko oživi sunnet od mog sunneta koji se bude zaboravio poslije mene, njemu će pripasti nagrada kao i onome koga izvrši, bez toga da se onome koga izvršava umanji bilo šta. Ako uvede pogrešnu novotariju, bid'at, sa kojom nije zadovoljan Allah i njegov poslanik, imaće grije kao i oni koji to budu praktikovali, bez toga da se njima išta umanji od grijeha. Post dana Arefata je, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uzrokom praštanja grijeha godinu prije i godinu poslije. U Muslimovom sahihu stoji predaja koju prenosi Ebu Katada al-Ansari: saum thalathatin min kulli shahrin wa ramadanu ila ramadan saum ad-dahr. Pa qal سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. Post po tri dana od svakog mjeseca i Ramazan do Ramazana su kao post cijelu godinu. Bi upitan o postu dana Arefata, pa reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem, post toga dana briše grijehe učinjene godinu prije i godinu poslije. Zatim bi upitan o Ašuri, pa on reče, on briše grijehe učinjene u prošloj godini. Zbog toga, braćo i sestre, postimo preostala tri dana mjeseca Zulhidže i provedimo ih u ibadetu, nadajući se Allahu dželešanu u milosti i nagradi, a posebno se potrudimo da postimo deveti dan mjeseca Zulhidže, odnosno dan Arefata ili dan uoči Bajrama, a to je šalam naredni ponedjeljak, kada Allahu dželešanu u najviše svojih robova oslobađa od džehennemske vatre. I na kraju molim Allahu dželešanu da nas učvrsti na putu islama, molim Allahu dželešanu da nam pomogne da ovdje u Bosni i Hercegovini sačuvamo svjetlo islama, da nas Allahu dželešanu sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti, da Allahu dželešanu od nas u ovim mubarek danima mjeseca Zulhidže, da od nas primi naše ibadete, a da od naših hadžija koji se nalaze na hađu, da Allah dželešanu od njih primi hađ, odnosno da to bude hađ mebrul i da se potpuno čiste od grijeha vrate sa hađa. Molim Allah dželešanu da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, šehidima i sa dobrim.